Жидекен хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Жидекен мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов.
Нефт-газ химия комплексы илебездә икътисадый үсеш темпларын һәм сыйфатын күтәрүдә мөһим роль уйный. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025-2029 елларга республика нефт-газ химия комплексын үстерүнең 6-нчы программасы проектына багышланган иминлек советы утырышында белдерде. Анда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Алексей Песошин, министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре, республика предприятиеләре вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, быел нефть-газ химия комплексын үстерүнең 5-нче программасы төгәлләнә. Компанияләр үсешләрен дәвам итте. Якынча 1 триллион сум инвестиция үзләштерелгән. Соңгы 5 елда мөһим проектлар гамәлгә ашырылды. Танекода унга якын яңа җайланма эшли башлады. Таев НК тирән эшкәртү комплексын кулланышка кертте. Россия президенты тарафыннан 2030 елга эшкәртү сәнәгате продукциясын җыештерүнә 40%-ка, тикшеренүләргә һәм эшләнмәләргә инвестицияләрне 2022 ел дәрәҗәсе белән чагыштырганда 2 мәртәбәгә арттыру бурычы куелды. Бу нефть-газ химия комплексы предприятиеләре катнашыннан кеше һәм урта бизнесне үстерүдән башка мөмкин түгел, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Яңа материаллар һәм химия ил күләм проекттан эшләү төгәлләнеп килә. Ул химия сәнәгатен профильле фәнне үстерү буенча федераль проектларны һәм кадрлар белән тәэмин итү мәсьәләләрен үз эшенә ала. Татнефтехиминвест холдингның генераль директоры Рафинат Дярулин республиканың нефть-газ химия комплексын киләсе 5 елга үстерүнең бурычлары һәм өстенлекле өлешләре турында сөйләде. Нефть-газ химиясе компанияләре вәкилләре җиштерү күәтләрен үстерү планнары һәм үз инвестиция программаларын гамәлгә ашыру белән таныштырдылар. Программаның фәнни юнәлешләрен Республика фәннәр академиясе президенты Рифкать Миңнеханов бәян итте. Татарстан территориясеннән барлык дәрәҗәдәге бюджетларга 1 триллион сумнан артык салым түләүләре җыела. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федераль салым хезмәте коллегиясенең киңәйтелгән утырышында билгеләп үтте. Утырышны Федераль салым хезмәте җитәкчесе Даниил Егоров үткәрде. Рөстәм Миңнеханов Федераль салым хезмәте җитәкчелегенә бу мөһим чараның быел Татарстанда уздырылуы өчен рәхмәт белдерде. Безнең өчен бу төбәк дәрдәге хезмәттәшләребез белән танышу, тәҗрибә уртаклашу өчен яхшы мөмкинлек дип мөрәҗәгать итте Татарстан рәисе утырышта катнашучыларга. Ул инновация үсешен республиканың мөһим өстенлеге дип атады. Республика Россия Федераль салым хезмәте хакимият органнары арасында цифрлы технологияләрне кертүдә лидер булып тора. Республика рәисе алдынгыларга Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Россия финанс министры Антон Силуанов үзенең видео мөрәҗәгатендә Россия Федераль салым хезмәтенең илнең финанс тотрыклылыгын тәэмин итүдә дәүләтнең ышанычлы партнеры булуын билеп үтте. Федераль салым хезмәте җитәкчесе Даниил Егоров ведомствоның быелның 10 аендагы эшенә йомгак ясап, югары бәя бирде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, узган ел өчен мөлкәт салымын түләү вакыты төгәлләнеп килә. Федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча 5-нче санлы районара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы, Россиянең мактаулы икътисадчысы Мөнир Шәйдуллин 2 декабргә кадәр бурычларны түләү кирәклеге турында тагын бер кат искәртте.
Безнең түләү вакыты ул агымдагы елның 1 декабрендә билгеләнгән салым кодексы нигезендә. Быел 1 декабре ял көненә туры килү сәбәпле, аның вакыты 2 декабрь итеп билгеләнде. Ягъни безнең һәрбер салымны түләгәндә салымның түләү вакыты каралган. Менә милек салымнарын түләү ул билгеләнгән 1 декабргә. Салым өлкәсендә яш чикләве каралмаган, чөнки без бит инде милек салымнарын җиткерәбез салым түләүчеләргә. Ә салым түләүче булып санала, кем үз исеменә нидә булса тердәге милек мөлкәтне теркәгән. Мында әйтек милек дигәндә инде күбрәк фатирлар була, йортлар, бүлмәләр булырга мөмкин. Шулай ук гаражлар, инде күчемсез милекләр бар. Шулай бит тиркәүләр инде янда кем нинди милекә сатып ала инде, шул сатып алып тирки үз исеменә тирки аның законлы хуҗасы булып санала. Шулай ук безнең җир участоклары бар, җир сатып алабыз без. Шулай бит инде аннан соң киләчәктә анда тизесәк йортлар тизебезме, башка төрле әйбер тизебезме, җирнең хуҗасы бар. Һәм шулай ук инде транспорт чаралары без менә сатып алабыз, бигрәк тә автомобильләр инде күп таралган. Кем исеменә әлеге милекләр теркәлгән, шул кешеләр салым түләүче булып санала. Без милекне теркәбез икән үзебезнең балик булмаган балаларга, закон буенча әлеге балалар да салым түләүче булып санала.
Шаллыда яңа нефас автобуслары шәһәрдә пассажирлар йөртүгә тапшырылды. Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Шаллы шәһәре мэры Наил Мәхдиев, КамАЗ акционерлар җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин катнашты. Шаллы шәһәр маршрутларын 44 яңа нефас автобусы тулыландырды. Аларның һәрберсе 100-дән артык пассажирны сыйдыра. Яңа машиналарның уңайлылык һәм ышанычлылык дәрәҗәсе югары. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, җәмәгать транспорты гражданнарның юлларда уңайлы имин йөрү шартларын тәэмин итүдә мөһим роль уйный. Шәһәр пассажир транспорты федераль программа нигезендә дәүләт транспорт лизинг компаниясе белән берлектә яңартылды. Быел Шаллы күп пассажир сыйдырышлы 90 яңа автобус алган. Бу шәһәрнең 4 изылыгы алдыннан зур бүләк. Шәһәрдә 17 автобус, 11 трамвай маршруты эшли. Быелның 9 айында 17 миллионга якын пассажир йөрткәннәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Балык Бистәсе районының Анатыш авылында фельдшер-акушерлык пунктында булды. Яңа бинада 500 чамасы кешегә хезмәт күрсәтеләчәк. Күптән түгел әлеге медицина учреждениесе базасында беренчел медицина звеносы эшенең яңа моделе гамәлгә ашырылды. Әлеге проект авыл кешеләре өчен медицина ярдәменең сыйфатын сизелерлек яхшыртырга мөмкинлек бирде. Моның өчен фельдшерлар тематик укуларда катнашты. Республика сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин белгечләрне укытуның каскад принцибы буенча оештырылуы турында сөйләде. Казандагы 21-нче шәһәр поликлиникасы базасында әзерләнү өчен һәр районнан 2-шәр фельдшер сайлап алынды. Идеаль фельдшер-акушерлык пункты проекты республика буенча 1600-дән артык фельдшер-акушерлык пунктын клашлаган. Республика рәисенә декабрьдә эксперт төркемнәренең аудитлары башлануы турында хәбәр иттеләр.
7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 5-нче утырышы булды. Аның эшендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика премьер-министры Алексей Песошин, Дәүләт Думасы депутатлары һәм Россия сенаторлары, хөкүмәт әгъзалары, республика ведомстволары, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре катнашты. Дәүләт Советы утырышында депутатлар 2025 елга, 2026 һәм 2027 елларның планшырына республика бюджеты турындагы закон проекты икенче укылышта һәм тулайым кабул ителде. Якын арада Татарстан Республикасы рәисенә имзалауга җибәреләчәк. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Каракалпакстан Республикасы министрлар советы рәисе урынбасары, туризм һәм мәдәни мирас министры Рәсүл Зарикеев белән очрашты. Кунаклар белән очрашканда Рөстәм Миңнеханов Каракалпакстан Республикасы көннәрен уздырган һәм Казанда Шәрык базары халыгара милли мәдәниятләр фестивалендә катнашкан өчен рәхмәт белдерде. Республика җитәкчесе искәрткәнчә, агымдагы елның маенда Ташкентта төбәкләр форумы кысалар Татарстан белән Каракалпакстан арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Әлеге документ безнең элемтәләрне ныгытырга ярдәм итәчәк дип ышанам. Шулай ук безнең парламентлар арасында парламентара хезмәттәшлекне үстерү юнәлешендә эшче төркем эшли, диде ул. Исегезгә төшерик, Татарстанга эшлекле сәфәре кысаларында Каракалпакстан Республикасы делегациясе Казанда Шәрык базары фестивален ачу тантанасында Көнчыгыш һәм Азия илләре белән мәдәни хезмәт Тәшлек хәзерге торышы һәм үсеш перспективалары дигән халыгара фәнни гамәли конференциядә катнашты. Үзбәкстан һәм Каракалпакстан сәнгать осталары концертында булды. Шулай ук Татарстан туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов белән очрашу һәм башка чаралар да узды.
Татарстанда быел дүл эшләренә 83 миллиард сум акча бүлеп бирелгән, шуның 9 миллиард сумы федераль бюджеттан. Бу хакта Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов белдерде. Ул билеп иткәнчә, республикада зур инфраструктура проектлары гамәлгә ашырыла. Айрым алганда, Түбән Кама һәм Шалы шәһәрләрен урап узу, Алексеевский Әлмәт автомобиль юлын, Вазисине трактының икенче этабын төзү, Горки шоссесын реконструкцияләү тәмамланып килә. Сайсхан тауы Шәле автомобиль юлын реконструкцияләү, Шистай Түбән Кама юлында транспорт шишелеше урыннарын төзү тегәлләнгән.
Казанда түләүле тагын 4 магистраль тизләргә мөмкин. Бу хакта транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханиф хәбәр итте. Вознесение тракты ул Казан өчен мондый беренче трасса түләүле магистраль. Казанда тагын шундый 4 юл бар. Алар буенча да шундый ук эш форматы кулланырга тырышып карыйбыз. Беренче кыймак тиерле булмасын өчен без бик җентекләп исәплибез, диде министр. Вознесение трактының икенче этабын төзү декабрьдә тәмамлана. Ул Җиңү проспектыдан алып М7 трассасына кадәр 7 километрдан артык озынлыкта. Фәрит Ханиев сүзләренчә, әлегә аның бәясе билгеләнмәгән һәм күп күрсәткечләргә бәйле.
Аның хәзер әзерлеге 99% килеп җитте. Юл эшләре тәмамланды. Пешеходный переходлар эшләнеп бетте. Инде ноябрьнең 30-ларында шамалыбыз кирәгә проверка белән заключение соответствия алырга бу юлны тапшырыр өчен. Бүгенге калган эшләр ул шул диге платность җыю буенча эшләнә торган эшләр, интеллектуальная система дип әйтик. Шул эшләр әле алып барыналар. Алар да тәмамланып килә. Бу эшләрне тапшырыбыз дип уйлыйбыз. Безнең планыбыз да шулай. Аннан соң инде аның пусканагыз эшләре барачак. Бу ел декабрь аенда эшли башлаячак. Көнен әле билгеләнмәнде. Шушы декабрьнең урталары булырмы, нашларак дип уйлап торабыз. Ул елдан башка әнә дублер юллар эшләнде. Хәзер анда Глушко перекрестокларында светофорларны килебез, чөнки трафикларны яхшырып тору өчен шәһәр автобус маршрутын куйды, җайлап шушы дубларда йөрер өчен мәктәпләргә барыр өчен подземный переходларны бик яхшы килеп чыкты. Мәктәпләргә хәтле бик киң тротуар эшләнде, алар яктыртылды. Эшләр тәмамланды дип әйтсәк тә була бу объект буенча. Хәзер бу жол бәясе турында күп кеше сорый, официальный нормативный правовый акт бар. Шуның буенча хәзер расчетлар алып барыла. Ул расчетларга билгеле куелачак инде акчаны кайтару мәсьәләсе. Аннан соң күпме машина көненә үтәлә, үтәргә дә тиеш. Шул интенсивность белән акчаның бәясе баланста булырга тиеш булачак. Аннан соң бу вылетной трасса булгачтан кеше машина белән комфортно керергә, комфортно чыгарга казанан тиеш, чиратта тормыйча, пробкага эрекмичә, шундый интенсивностенә карап санап барабыз. Яна соң инде әйтеп китергә кирәк, бу безнең беренче жол бит. Бу жол безнең положительный яктан эффект күрсәтсә, икенче шундый жолларга алынарга да мөмкинлекләр туар дип торабыз. Менә шуның өчен әз генә көтик, аптырамагыз, курыкмагыз, бөтен тәртип булачак. Чөнки аны специальный нормативный правовой акт белән кабул итәчәкләр ул бәя. Кешегә комфорт булачак.
Казанга нибары 10-15 минут эчендә керү һәм чыгу уңайлы булсын өчен башкалабызда мондый юллар күп булыр дип өметләнәбез, диде министр. Узган ел Вознесение трактының Җиңү проспектыннан Гвардия урамына кадәр 4 километрга якын озынлыктагы участок төзелгән иде. Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов юлларны быелгы кышкы чырга әзерлек турында да сөйләде.
Республиканың юлларында әзерләнү югары дәрәҗәдә дип әйтеп китәсе килә. Әзерлегебез бар. Бөтен 8 оешма әзер. Менә шушы айда үтте. Тикшерү базаларына карап чыктылар. Бөтен тузлар, кымлар, техниклар әзерлеге бар. Хәр машина ГЛОНАСС-ка бәйләнгән. Хәр техника кайда эшли күренеп тора. Бөтен су диспетчерскийга чыккан, алар бөтен су күренеп тора. Безнең балтарга кыш карлы булды. М12 бишәр көн ябылып торды. Инде анда да хәйран эшләр эшләнде хәзер. Аларда специальный оешма хәзер бар. Ул оешманы Волга Дорстрой алды. Қазанда шейтерген ұйышма. Аларының әзірленуі көрініп тұра, яқшы екенін. Район көлемінде үшілер олынып барыла яқшығына, мені федералдың жолылар аларда да әзірлік жоғары. Шын айтып кетесік келе, біздің жаңа жолылар келіп шығар екен. Қазан, Шаула, Абхотында, Алексей Дұрстырой білінде ғорты жүрдіш. Техниканы қарап өттік, әзірленуі бек нап техника сатып алынды Алексей Дұрстырой білін. Біздің шынды ұйық ұйышма түзіліп барала шоу Алексейск әлметіс жоланды үшілерге құшылы қарыштарды бойынша. Біздің техникаларымыз зор, көп.
Жиде күн тапшыруын сәлеметлік темасы білен дәуам еттіребіз. Татарстан Сәлеметлік Сақлау Министрлігінің Республика Қуан Үзәгі баш табибы, Татарстанның һәм Россиянең атказанган табибы Рамил Тураев Қуанның кеше тормышындагы роле турында була дип сөйләде.
Татарстан Россия буенча донорлыкны алдан гырнара тора, ул һәр вакытта безне индидер ишарашларда, җыелышларда урна итеп куялар, менә шулай итеп эшләргә дип. Бу беренчедән безнең Татарстанның дәүләт тарафыннан караш. Икенчедән безнең министерствоның безгә карашы. Өченчедән минем коллективым, җитәкте торган коллективтагы кешеләрнең ничек җаннарын биреп эшләүләре, кешеләрнең алар ышануы, менә алар барса да бер советка салынып, булганып бөтенесе бергә эшләнә. Менә шундый изге эшләр. Барлык бита барлык донорларга да менә шундый мөнәсәбәтләр безнең. Күләме 500 миллилитр, ярты литрга якын. Кан алына, моның зарары бер жоқтан да жоқ. Чөнки кешенең организмында һәр бер секунд сайын яңа күзәнәктәр барлыкка килеп тора. Ә бу вакытта кеше кан биргәннән соң, кешенең кан ясый торган җиләкләре ныграк эшли башлыйлар, кан яңарып тора. Кан яңарганнан соң, кешенең организмы да резистентнес, әйтик, ниндидер инфекцияларга, вирусларга каршы торуы, салкын тию авыруларына каршы торуы бермә-бер арта. Кан бирүнең бернинди зарары юк. Шул ук вакытта бу сәламәт булган кешеләр өчен генә әйтеләме? Кемнеңдер ниндидер авыруы бар, ниндидер инфекциялар бар, ул кешеләргә кан бирергә ярамый. Без андый кешеләрдән кан алмыйбыз.
Ә хәзер һава торышы салкын айткан көннәрдә аеруча актуальләшкән темага табип киңәшләрен тыңлап китик. Казан дәүләт медицина академиясенең фтизиатрия һәм пульмонология кафедрасы мөдире, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш фтизиатр эксперты, медицина фәннәре докторы профессор Рауль Вәлиев салкын тиюдән саклану усуллары турында сөйли.
Кеше күчкенегенә түгел, сәламәтлекне сакларга кирәк. Менә бүгенге көндә безнең Россия күләмендә диспансеризация бар. Ул диспансеризация бушка узыла. Кешегә электрокардиограмма ясала, флюорография ярингин ясала, үпкә урулары табыр өчен. Менә нишләптер кешеләр урыйлар флюорография ул туберкулезга каршы дип. Юк, флюорография ул үпкә уруларын табарга ярдәм итә. Башлангыч вакытында дәвалау мөмкинлеге артып бара. Төрле-төрле узгылар уздырыла, яман шешләрне табар өчен вакытында. Яшьләр дә, өлкән кешеләр дә аны бөтенсен узырга тиеш. Тик торганда гына хөкүмәт ул бит диспансеризацияга бик күп акча бирелә. Нәрсә өчен? Вакытында авыруларны табып, кешеләрнең сәламәтлеген саклап калдырырга, аларның гомерләрен уздырырга, тормышның сыйфатын арттырыр өчен булган әйбе шуның өчен аннан баш тартырга кирәк түгел бердән. Икенчедән, менә Аллага тәгалә дип торганда гына әйтмәгән бит сакланганны саклыйм дип. Шуның өчен вирус инфекцияләре таралган вакытында шул зур кибетләргә дип торганда гына барырсыз да кирәк түгелдер. Кинә театрларга зүриләр, аннан соң сөйлә үзәкләрендә кайсы вакытта кеше әй менә барыйк әле, бер нәрсә кирәк түгел, кибеткә дә барасы түгел, менә өйдә күңелсез, барыйм әле мин шул сөйлә үзәгенә, шунда сатып алмасам да кибетләргә кирип барып чыгам дим инде. Настроение күтәрелде дип әйткән була. Настроение бит күтәреп була бетне икенче төрле итеп. Әгәр дә кеше спорт белән шөгыльләнә икән, настроение тагы артыграк күтәрелә. Шуның өчен менә бу шырақта әйтеп була. Кеше үзенең сәламәтлеген сакларга тиеш, яшь вакыттан бирле, картайгачыннан вакытында шөгыльләнмәгән хәзер Шушы проблемалар болды деп. Бу очракта менә күп вакытта хобл деп әйтәбез инде, хроник обструктив ауру ул кешеләрнең тәмәке тарткан аркасында күп вакытта була. Упка рагы яманчы шупкада булган рак легких дип әйтәбез инде, ул тәмәке тарткан кешеләр арасында күбрәк була. Аннан соң нишләптер хәзер уйлыйлар, электрон сигаретлар белән куллансам, аның зыяны кимерәк дип. Электрон сигаретлар белән кулланган кешеләр арасында бүгенге көндә упкада булган үзгәреш тортучыларга караганда ешрак та була. Хәм ул алан менә кайсы вакытта упканы күчерергә кирәк. Менә әйтәбез, пересадка һәрбер шуңа ясап булмый. Алар миңа киләләр, менә нишлим, мин әйтәм, вакытында тәмәкене ташларга кирәк, тартмаска кирәк. Инде тарта башлагансың икән, вакытында ташларга кирәк, ләкин сез аны эшләмәдегез. Ә хәзер менә сезнең тамагыгыз бетә дип, менә шулай итеп аңлатырга туры килә. Сәламәтлекне сакларга кирәк яшьтән. Вакытында ашарга, вакытында йокларга, кирәк булган вакцинацияларны узарга, җимешләр белән, яшелчә белән кулланырга кирәк, алар белән ашарга кирәк. Анда витамин С күп, витамин С организмның иммунитетын күтәрә, воспаленияларны кимитә, дигән ялкын соңа кимитә. Сезон буенча киенергә кирәк, аякны җылыда тотырга кирәк. Үз вакытында әйтәләр, башыңны салканда аягыңны җылыда тот дип әйтәләр. Бу чаракта әйтәсем килә, аякны да башында җылыда тотырга кирәк. Әгәр дә менә шундый профилактик чараларны күрә икән, кешеләр кимерәк авырыйлар. Һәрбер кешегезгә, менә бөтен тамашачыларга мин телисем килә, исәнлек, саулык, сәламәтлек. Инде авырый башласагыз, вакытында табибларга мөрәҗәгать итеп, вакытында дәвалырга кирәк.
Киләсе атнада 7 декабрьдә Казанда татар әниләренең беренче форумы булачак. Анда әниләр марафоны проектына имзалар асала. Бу турыда Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр ителде.
Әниләр марафоны проектының авторы Сембикә журналының җаваплы сәркатибе Динара Минникаева марафон барышы турында булай дип сөйләде.
Узган марафоннардан артык кабатланмаска тырышып, 21 көн дәвамында без төрле темаларны әниләргә биреп бардык. Безнең инде 300-дән артык эш бүгенге көнгә менә тикшереп, карап барабыз инде, укыйбыз, әймегез ул эшләрне танышабыз. Анда инде төрле фикерләр белән очрашырга туры килә. Әлбәттә, үзеңнең бөтен күңелеңдәге хисләрне, менә тормыштагы, гаилә эчендә генә саклана торган әйберләрне шушы марафон кысаларында үзләренең социаль сетьләрдә ачык аккаунтларда бөтен кешедә укырлык итеп язып бару, бу инде әниләрнең зур батырлыгы. Беренчедән ул катнашканда башларга мөмкинсең, менә катнашам дип, һәм 21 көн буе эзлекле рәвештә, бер көнне дә калдырмыйча, бик зур вакыт, бик зур эш, көч сорый торган әйбер. Географияга килгәндә инде, елдан-ел Аллага шөкер безнең марафонның географиясе арта. Иң күп катнашучыларны инде без әйтеп китә алабыз Башкортстаннан, һәм инде безнең Төмәннән, Пермь крае барда бигрәк тә актив, Омск, Киров, Түбән Новгород һәм Ханты-Мансийскта безнең ике катнашучыбыз бар. Бу инде шулай ук безнең өчен зур горурлык, чөнки читтә яшәүче әниләргә дә менә татарча аралашырга, дуслар табарга.
Сембикә журналы баш мөхәррире урынбасары Алсу Шакирова сөйли.
Башка еллардан айырылмалы буларак, быел әниләр марафонына йомгаклауны бик матур форматта оештырачакбыз. Быел ул безнең форум булып узачак. Татар әниләренең беренче форумы. Әле бу хакта безнең финалистлар үзләре дә белеп бетермей, без әле бу хакта менә бүген беренче тапкыр игълан итәбез. 7 декабрь көнне Казанда әниләр марафонында 21 көн дәвамында бөтен язмаларны, бөтен темаларга язып барган әниләрне шушында Казанда көтеп калабыз. Без инде моның өчен махсус чат булдырдык. Төркем шунда алар әкренләп кушылып баралар һәм шушы көннәрдә шушы пресс-конференциядан соң игълан итәчәкбез. Быел форумы беренче тапкыр әле уздырыла. Без аны шуңа күрә беренче дип атадык инде, дәвамыда булсын өчен. Россиянең төрле төбәкләреннән катнашучылар күп булса да, быел әле ул Татарстаныбыз масштабында узачак, ә киләсе елларга без инде аны Россия күләм һәм соңрак халыкара форматка чыгарырга дип ниятләп торабыз, Алла бирсәм.
Кеше кайда гына яшәмәсен, үзенең туган ягын, кендек каны тамган изге туган нигезен онытмыйча, аңа гомерлеккә тугырлык саклап, шундагы якташлар белән аралашып, хәл-әхвәлләрен белешеп, хәлдән килгәнчә булышып торса гына, күңеле дә тыныч, тормышы да ямьле була. Бу җәһәттән Буа районының Казандагы якташлык җәмгыяте вәкилләре матур эш гамәлләре белән горурлана ала. Буа районында юкка чыккан авылларда туып үскән кешеләр белән очрашулар оештырыла. Авыллар урынында истәлек обелискалары куела. Махсус хәрби операция зонасында үз бурычларын намус белән үтәүче якташларына даими гуманитар йөк җибәрелә. Хәрбиләр гаиләләренә һәр яклы ярдәм күрсәтелә. буалар үз туган авылларына ярдәм итүне үзләренең изге бурычлары дип саныйлар. Туган як белән элемтәләрен ныгытуда, якташларны берләштерүдә тагын нәрсәләр эшләп була, якташларны нинди мәсьәләләр борчый, нинди уй тәкъдимнәр бар, шулар хакында уртага салып сөйләшү өчен бу якташлык җәмгыяте 1 декабрьдә 13 сәгатьтә пирамида мәдәни комплексында очрашу уздыра, очрашуга керү ирекле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җиде көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.